Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2018 ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda Lewapda ýolugçy awtobus ýeňil ulag bilen çaknaşdy. Daşowuzda hususy suw çekiji uloglar muhtyny işledilýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yaponiýanyň esas neft karhanasy öňümizdäki aý Eýran neftiniň importyny togtatmaga taýýarlanýar diýip Yaponiýanyň habar serwisleri maglumat berdiler. Aýdylmagyna bu Amerikanyň Tehrana garşy girdiň sanksiýalary we olaryň Eýran bilen hyzmatdaşlygy eden karhanalary garşy hem girdilip bilinjekdigi bilen bagly. Prezident Donald Trump may ayında Amerikanı 2015-nji ýyldaky Tehranyň ýadyr ilalasyndan çykaryptdy we destine Eýrana garşy sanksiýalary girdip başlapdy. Washington noyabrın başında İran'ın nevit ve bank puduklarına karşı hem sanksiyaların girdilecektiğini mälim etdi. Ermenistanın Premier Ministri Nikol Paşinyan Moskva ile Yerevan'ın arasındaki meselelerin mühümlülüğüne ulu ähmiyet bermeyen iki taraplayan katnaşıkların özünün tivigi uğru boyunca özgürlendiğini aytdi. Facebook arkalı günü yayılımda yaşayıcıların sorularını cevap veren Paşinyan özünün Moskva sapır etecektiğini ve Rus Prezidenti Vladimir Putin ile gepleşikleri geçirecektiğini hem mälim etdi. Ol saparın anın seneti var da mağlumat bermeyen dini onun yakında amala asacaktığını aytdi. Ol, bu bizim üçüncü duşluğumuz olur. Biz katnaşıklarımızın gün tertibine kararız ve bar olan meselelere çözgüt taparız, dedi. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi ýurdun harby güýçlerinin gorunmak mümkinçiliklerini artdyrmaga çağırdy. Hameneyi harby komandirlere ýüzülenip, häzirki siýasy ýagdaýlardan ugralansa, onda harby urşun turjakdygy gümany, ýöne onda da harby güýçlerimiz hüşkär bolmaly we özüniň şahsy we maddi mümkinçiliklerini artdyrmaly diýipdir. Prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky Eýranyň ýadyr ilalasyndan çykarandan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklary ýitileşdi. Russiýada müňlerçe adam ýurtda amala asyrylmagy göz öňünde tutulýan pensiýa reformasyna garşy protest geçirdiler. Biz tutuş Russiýa boýunça adam ijri reformalara garşy protest geçirýäris, diýip Kommunistik partiýanyň lideri Gennadiy Zyuganow Moskwada ýygnanan müňlerçe demonstrantyň öňünde çykyş etdi. Protestler beylik şäherler bilen birlikde ýurdun 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda, Uralyň Ýekaterinburgynda, Sibiriň Nowosibirskinde, uzak gün dogrun Port şäheri Vladivostokda dagy hem geçirildi. Iýulda parlament hökümetiň aýallaryň pensiýa çykmak ýaşyny 63-e, erkekleriňkini hem 65-e çykarmak baradaky planlaryny dislapky ýagdaýda oňlady. Näýililikleriň fonunda 29-njy awgustda Rus prezidenti Vladimir Putin aýallaryň pensiýa çykmak ýaşyny 8 ýyla däldi, 5 ýyla çylyny uzaltmagy teklip etdi. Owanystanyň demirazygynda Moldova kampaniýasynyň ýeçiligindäki bir dikuçor helakçylyga uçurady. Waqada ýolugçylaryň azyndan 12-si, Sultanda 2 Ukraina raýaty we 10 owan eskeri öldi. Moldova resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, Mi-8 kysymly dikuçor Balkh welaýatynyň Mazary Şerif şäheriniň goloýundaky harby bazadan howa galandan soň ýere gaçypdyr. Hadisede 2 adam aman galmagy basyrypdyr. Owanystanyň demirazygyndaky güýçleriniň komandiriniň orunbasary Nazer Huda Pamiri dikuçorun tehnik näsazlyklar sebäpli ýere gaçandygyny aýtdy. Şu ýyl Indoneziýada geçirilen 18-nji Tumuzky Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri 3 medal gazanyp, 45 ýurdun arasynda 32-nji orny egelediler. 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň paýtagty Jakarta bilen Palembang şäherlerinde geçen oýunlarda agyr atletika boýunça 53 kilogram agyrymda çykyş eden Türkmenistanyň türgen Kristina Şermetowa kümüş medaly, sportun jiu-jitsu görnüşi boýunça 56 kilogram agyrymda çykyş eden Kemal Meredow birinji medaly, şeýlede 87 kilogram agyrymda çykyş eden Grekorim güreşçisi Övelekow Şahverdi birinji medalyna münasip bolupdylar. Oýunlarda medal sany boýunça 1-nji orny 289 medaly bilen Hitai, 2-nji orny 205 medaly bilen Japonya we 3-nji orny 177 medaly bilen Güneýorta Koreýa egeledi. Merkezi Aziýa döwletlerinden Täjikistan 7 medaly bilen 30-njy orny, Kyrgyzstan 20 medaly bilen 22-nji orny, Kazakstan 76 medaly bilen 9-njy orny we Özbekistan 70 medaly bilen 5-nji orny egelediler.